20 aprel günü Milli Hareket Aktivisti Zinnur Əxliullinğa Şallı Məhkəməsi hüküm kararını çıxardı. O 282-ci maddə, yəni millet ara nəfrət tudurda qeyblənə. Ana məhkəməgə birgən Vasili Tixonov isimli kişi totarlarını kilmişət deyib atadı. Məhkəmə oturuşun bizim xəbərçimiz Qafiullah Aziz kuzatdı.
Zinnur Əxliullinğa uzğan yılının 30-cu aprelində Şığışları, şiğirleri için bu yılın 29 fevralında birinci mahkeme oturuşu buldu. Dağın bir neşe oturuştan sonra, müne 20 aprilde Şallı Mahkemesi ona aparata hüküm kararın beyan etti. Əxliullin şartlara uçta bir yılga hüküm itildi. Şuşa karar okulandan sonra Zinnur Efendi'ye tilekteşlik kursatuşlar, kanaatsizliklerin sizdirip uramğa çıktı. Hem biz onlarının kaybirlerine müracaat ettik. Şallı Tatar İctimai Uzagı Reisi Rafis Kaşapov barlık mahkeme oturuşlarında katlaştı. Birinci bulup onun münasebetini bilebiz.
Zinnur Əxliullinğa soňky sözi näme aýtdy? Maňa sudyaga şulay müracaat etdiňdi. Siz uýlap garagyz, mana uramga çykyp garagyz diýi. Birer urusdy. Üç tilim bilen urus taba alasyňmy diýi Tatarstanda Rossiýada diýi. Bir kişi dürüst sorap berdi ol. Üç sözünde. Hem de şu bir vakitte etti ol. Tatarstan'da da Tatarların yarattısı da. Üç tuğan tülünü bilmedi. Bu indi kuşete bizden şu Putin tarafından, İmperi tarafından kişilep Ruslaştır ol. Bu indi kire medbuğa çaralar kıldı. Mağarif sistemi sıvışa da. Hem de bütün predpriyetlerde bütün sistemi aşağı koyulgan. Ruslaştır ol prosesi var. Hem de mine şu Суд процесі да, шушу урыслаштырушыларыны яқлап шығушылар деп айтар мен, прокурор да судьясы да.
Мына Зиннурның өз-өзін тотушы шушы хукуқ органнары белән күрешүен ничек бәялисез?
Мен аны айтар мен, озаққа хат, ол біздің милләтіміз үшін, халқымыз үшін, тіліміз үшін күрешуші деп. Бұл кісі әне айтты, егер де мен түрмеге отырсаңыз да, егер де мен милләтім үшін не деп болса жинап шығып Треп Монгайга мылтык булатсагыз да, күзүндө жумун дейди. Аңлатыла инде. Бул азакка хатлы, соосужуна хатлы. Татар милет үчүн, татар халкы үчүн, телебиз үчүн, дөлөтүбүз үчүн күрөшүргө әзер, һәм бул Алла биз шулай килешле шулай калар дейди.
Булат Гатин ул да шушы мына мәхкәмә отырышларына катнашты. Инде мына Булат сенин шушы мәхкәмә оңайынан фикерләрең нинди? Зиннурга дөрес хөкем карары чыгардылармы?
Albatta, chiqqan qaror u FSB organlarining zakazi bo'yicha chiqarilgan qaror. Albatta, belgili millatlarning huquqi bor. Tilasalar ayrilib chiqarga tilagan davlatdan, bizning Rossiya Federatsiyasi davlatinda ko'rasang, anday huquqlar yo'q millatlarda. Hammani bizga ko'rsatdilar. Anday huquqni siri boshlasang, sen ekstremist bo'lasang, ham statya baraga qarshi 282-chi statya. Ойлап таптылар шуны, ясадылар. Һәм шул статья буенча барсында хөкем итәләр, барсында гаепле саныйлар. Әгәр син үз милләтеңә киләчәкне таләп итсәң, син экстремист буласың. Моны без бик ачык күрдек бу утырышта.
Рифкат Уллаев, Әбдуллина, менә сездә шу мәхкәмә буенча нинди тойгылар уянды?
Ну, минемчә бу очередной спектакль, потому что у урыс милләте басып ала безнең телне бетергә исәп и башкаларында. Югыйсә быел гына, былтыр гына 188 мәктәп ябылды. Бу нәрсәне әйтә, что татарлар телен бетергә кирәк. Бу митинг нәрсәгә? Моны опять-таки урыс милләте спровоцировать итте. Если урыслар чыкмаса, что укорать татарский язык на один час, а русскому добавить один час, так как русские не в полной программе изучают русский язык. Ну, не шляп. Без ведь, да, татарлар димесан, тоже узи бездн тибне блеса пола. Бугангы кэнде жорцанан кубряге татар тілін білмей, нәрсеге білмей. Даже кухонный языкны білмей, не то что литературный, айтмеймін. Шуңамла, бұл очередной спектакль, заказной, тем более. Минем даже сөз житмей, несек прокомментировать итерге да. Хотя плакатларда да, урыслар китегіз деген сөз жоқ, а именно, кто не уважает язык коренного народа. Бұл относиться и те, барсына да. Если не уважаешь язык коренного народа, он касаться и та, и хохола надо, и удмуртлар гада, и башкортлар гада, бабарса надо касаться и та, а не только русского языка.
Шуша ангамадар барышында хүкім қарарына қол қойған ғайыпланушы Зиннур Әхлиуллин өзі де мәхкәмә залынан шықты, һәм бу көннәрдә булган кичерешләре хакында булай диде.
Моны көтәргә кирәк инде. Россия хөкүмәте, Россия дәүләте, урыс дәүләте дип әйтергә кирәк. Бер кашымда татарга яхшы булмады. Без моны гомер буе күрдек. 60 яшь буенда милли тойгыларым минем һәр вакытта кимсетелеп килде. Әгәр дә кемнеңдер милли горурлыгы юк икән, алар аны сизми, әлбәттә. Но мин бик моны сизәм. Моны көтәргә ярамый. Мин икенче нәрсә әзерәк башлый. Моны ничек дип әйтергә? Мин гомер буе шушы халык өчен көрәштем, шушы халык өчен киләчәге турында уйладым. Һәм милли хәрәкәтне нигезләүчеләрнең иң төп нигезләүче, әгәр дә тыйнак кына әйтеп әйткәндә, милли дип 87 елда әле Толстой юлы һәм җәмәгатьчелекнең бер нәрсә дә, ну, әз сүз әйтүе миңа менә бу әзрәк кенә мине, әлбәттә, мине борчый, борчый дип әйтергә кирәк. Чөнки мин үзем турында, мин әйтә алмыйм, оештыра алмыйм, мин башкалар турында оештыра алмыйм, әйтәм, ну, менә үзем турында, мин урамда да шулай идем, сугышканда да, менә яшь чагымда, как мине кимсетәләр, мин үзем турында торам, как минем дусларым, ниләрне мин арыслан кебек сугыша идем. Менә шундый характерлы мин. Моны белергә кирәк инде. Минем якыннарга, ниләргә. Ну, нәрсә дип әйтмәкче булам. Көрәш бары дәвам итәчәк, ул үпкәләп кенә булмай, нитеп кенә булмай. Мин барыбер яңа иптәшләр табачакмын, яңа окружение табачакмын, һәм көрәшемне дәвам иттерәчәкмен. Әле минем төп дусларым, әлбәттә, минем бар. Кем мине авыр вакытларда ташламаган, авыр да дип әйтеп булмый, күңел өчен авыр бу. Менә бундай авырлык итеп, мин аның төрмәсе дә, ние дә куркынычта түгел, минем өчен мин аны бөтен нәрсәгә милли итәм, менә авыр чакта кешеләрнең менә бундай чакта ярдәмгә килмәве, бу күңелле борчы, әлбәттә.
Сез дә менә көрәш рухы сүнмәгән икән, көрәшне дәвам итәбез дип әйттегез инде. Менә бу көрәшнең инде формаларымы, нәрсәсен үзгәртергә буламы? Чөнки бит инде менә Фаузия Бәйрәмовна да хөкүмәтләре кашапсында хөкүмәтләр дә мәшәхәттене дә һәм менә сезнең хөкүмәтләр инде шушы ел белән менә көрәшчеләрне барбер хөкүмәт итеп баралар.
Беләсезме нәрсә? Менә көрәш милли хәрәкәтнең беренче этабы була. Безнең беренче этап милли демократик хәрәкәт, милли хәрәкәтнең вакыты узды. Һәр милли азатлык хәрәкәтенә күчү вакыты кирәк. То есть милли азатлык хәрәкәте без компромиссны дип әйтергә кирәк. Хукукый юллар беләсез күрдегез булмый. Конституцияны да болар атаптадылар, референдумны да атаптадылар. Нәрсә дип әйтергә? Бунда кискен рәвештә хәзер кискен адамларга кискен хәрәкәт итәргә кирәк. Бу әйтми, кискен хәрәкәт итү, үтерү, табли мәсьәләләре турында әйтми. Я просто безгә компромисска бармаска кирәк. Хәзер үзебезнең сатлыклар белән, үзебезнең милли хәрәкәттәге диләр белән, менә половинчыда йөргән кешеләр белән компромисс бетте. Моннан алып бетте. Файда бирмәде. Безгә башарлык кына була ул.
Марат Арысланов татарларның милли хәрәкәт вәкилләрен хөкем итү бер яктан татарлар өчен файдалы күренеш булырга да мөмкин дип саный.
Мин лично бу судебный процессларга, обвинительный процессларга безнең милли хәрәкәтчеләргә бик канагат. Ни өчен дигәндә, ул бик яхшы сәбәп, Аллага шөкер, заявление язарга Европага по правам человека Страсбурга. Һәм дә үзенең Россиянең халкыларга мәскән, алар безне хөкүмәткәндә поддерживают бу торкалауны. Бу бик әйбәт сәбәп, яхшы.
Василий Тихонов, Зиннур Әхлиуллинны мәхкәмәгә бирүче төп шикаятчыларның берсе. Ул безгә татарлар үзләре килмешәк халык дигән сүзләрен әйтте.
Русский это коренной народ здесь, и выгонять русских с той земли, пришедшим народом, татары пришедший народ. Вот, пришли сюда в во время татаро-монгольской иго. И вообще прошли, ограбили, ушли до Крыма, и там жили. И через 200 лет только пришли сюда, сделали здесь Казанское ханство силовым путем. А русские здесь жили испокон веков.
Минем, кемне дә булса, утырту максаты юк иде. Минем максат гаделлекне табу. Урыслар монда борын-борыннан яшәгән. Казан ел язмаларын алыгыз, Анда бу хакта түбәл әйтелгән. Казан шәһәре, аның тирә-ягы Киевка караган. Аннан Владимирга, аннан Мәскәүгә. Без төп халык, ә татарлар килмешәк. Ләкин без аларны куып чыгару турында беркайчан да сүз әйтмәдек. Килмешәк халык урасына куып чыгара башлады. Соңгы 3 елда Шаллыда милли хәрәкәт башында торган Фәүзия Бәйрәмоваға, Рафиска Шаповқа, Дамир Шайхыттенгә шартлы хөкем чыгарылган иде инде. Бик күп кешеләрдә тентүләр булды, кисәтүләр ясалды.
Шаллыда милли хәрәкәт активисты Зиннур Әхлиуллин өстеннән барган мәхкәмә утырышы турында Гафиулла Газиз сөйләде.